Viides luku. Jumalan valtakunta kirkkona. Jumalan valtakunta tuli Jeesus natsarealaisen kautta maan päälle. Ei siinä ulkonaisessa merkityksessä, että meidän elämämme ulkonaiset muodot olisivat muodostuneet Jumalan valtakunnaksi, vaan siten, että Jumalan valtakunta tuli meihin, niin kuin Jeesus itse sanoo. Jumalan valtakunta on teissä. Me voimme nyt kaikki astua Jumalan valtakuntaan, jos avaamme sydämemme ja henkemme siihen. Ja kun sydämemme uskoo ja tahtoo, niin se on nyt meissä, ja me pidämme Jumalaa, eli Isää, ainoana kuninkaanamme, jonka tahtoa olemme syntyneet tottelemaan ja tottelemme. Jeesus itse omassa persoonassaan edusti tätä Jumalan valtakuntaa. Se oli hänessä täysin elämä, ja hän oli sen edustaja täällä maan päällä. Hän kutsui ihmisistä luoksensa ne, jotka tahtoivat kuulla tämän valtakunnan sanomaa, ja jotka tahtoivat kulkea hänen jäljessään. Ja ne ihmiset keräytyivät hänen ympärilleen, ja tunnetuimmat olivat näistä 12 apostolia, eli Jeesuksen seuraajat, niin kuin Jeesus itse sanoo, valitut. Muut olivat myös valitut, mutta ennen kaikkea muita nämä 12. Ne olivat valitut ja kutsutut jatkamaan Jeesuksen työtä, edustamaan sitä Jumalan valtakunnan työtä, sitten kun hän oli lähtenyt pois. Ekleesia eli kirkko on merkinnyt valittujen seurakuntaa, ja se merkitsee, että niiden, jotka kuuluvat ensimmäiseen seurakuntaan, pitäisi kuulua siihen seurakuntaan, joka seuraa Jeesus Kristusta. Tämä ensimmäinen ekleesia oli valittujen seurakunta, eli Jumalan valtakunnan edustaja täällä maan päällä, samalla tavalla kuin Jeesus oli ollut ennen pois lähtöään. Mikäli siihen kuuluvat todella seurasivat häntä, sikäli he myös edustivat Jumalan valtakuntaa. Siis sillä tavalla kirkko, eli ekleesia, oli Jumalan valtakunnan edustaja, tai toisin sanoen Jumalan valtakunta täällä maan päällä. Mutta onko kirkko sitä? Se on toinen asia. Mutta siksi se oli alun pitäen määrätty. Jos tänä päivänä katsomme kristillistä kirkkoja ja kysymme, onko se Jumalan valtakunta maan päällä, niin täytyy kaikkien epäilemättä sanoa, ei. Sillä kaikissa maissa on kirkko anastanut valta-aseman ja tullut useissa maissa valtion kirkoksi. Jos meillä Suomessa on uskonnonvapaus, niin kuin monessa muussakin maassa, niin se tietysti on suuri asia. Mutta sittenkin käytännössä on kirkolla suuri sananvalta kaikissa asioissa. Sillä tavalla sillä on yksinoikeus uskonnolliseen elämään, ja siinä ei olisi mitään pahaa, jos kirkko olisi sitä, mitä sen alussa piti olla. Mutta voivatko kirkot olla ekleesioita? Voivatko kaikki kristilliset kirkot muodostaa kristillisen ekleesian? Se on aivan mahdotonta, sillä ainoastaan valitut muodostavat ekleesian, siis kirkon. Mutta meidän kielessämme ja ajatuksissamme kristillinen kirkko käsittää kaikki ihmiset. On olemassa jonkinlainen kristillinen valtio. On sellainen ajatus, että kaikki valtiot täällä kristikunnassa ovat kristillisiä valtioita. Ne ovat siis kaikki todellisia kristillisiä valtakuntia ja kristillisiä valtioita, niin kuin sanotaan. Mutta se on mahdotonta, sillä kaikki niiden jäsenet eivät mitenkään voi olla kristityitä. Kristittyjä ovat ainoastaan ne valitut, jotka seuraavat Jeesusta. Suuret joukot voivat kuulla sanoman, mutta ekleesiaan ei voi kuulua ennen kuin on valinnut ja tahtonut siihen tulla. Se on aivan välttämätön ehto, joka on täytettävä, ennen kuin voi sanoa kuuluvansa valittujen joukkoon. Täytyy olla täydellinen valittu. Ei riitä, että on kutsuttu, eikä valittuja ole suurempaa joukkoa, kuten tulisi olla, että voisi muodostua kirkko, ekleesia. Tämä ei suinkaan ole mikään epäkristillinen katsantokanta, jota ei ole kellään kristityllä ennen ollut. Päinvastoin, Tämä on se kanta, joka oli vanhalla ajalla. Ja vasta historian kehitys on vienyt siihen, että kirkolla ei ole sitä merkitystä, joka sillä oli ennen. Nyt puhuttiin kristillisestä valtiosta, mutta jäi epätietoiseksi, onko siinä kristillinen kirkko. Sillä joskin on kirkko ja papisto ja suuri virkakunta, niin näkymättömiin jää valittujen joukko, sillä ulkonaisesti ei näy, että olisi olemassa joku määrätty joukko valittuja, eklektoja. Se käsitys, mikä on muodostunut valtiosta, sai alkunsa, niin kuin kristillinen kirkko tunnustaa, kirkkoisä Augustinuksesta. Hän on koko kristikunnan suurimpia kirkkoisiä. Hän syntyi 4. ja kuoli 5. vuosisadalla. Hän on hyvin tunnettu ja monet ovat lukeneet hänen tunnustuksensa. Kuinka hänen huskas äitinsä Monika vaikutti siihen, että hänen poikansa tuli vapaa kristityksi. Augustinus tuli kristityksi, mutta hänen isänsä ei tullut, ja Augustinus ei jäänyt valtion kirkkoon. Hän oli totuuden etsijä ja lähti etsimään totuutta kaikista lahkoista, ja sai enimmin lohdutusta sielulleen gnostisismista. Hän oli sangen syvälle perehtynyt gnostisismiin ja tuli kristityksi tällä tavalla. Kuitenkin huomaamme, ettei hän ollut mikään jokapäiväinen kristitty. Hän oli syvästi ajatteleva ja syvästi tunteva ihminen, ja koko hänen olemuksensa on suuri ja huomattava ajallaan. Ja Augustinus, jonka teologiset ajatukset ovat tunnetusti kristillisiä, käsitti käytännöllisesti kristinuskon paljon syvemmin ja kauniimmin kuin useat ovat sitä käsittäneet. Jos meidän ajan kristityt ottaisivat seuratakseen Augustinusta ja tutkisivat hänen ajatuskantaansa, niin varmasti syntyisi paljon selvempi ja todellisempi kristinusko kuin mitä nyt yleensä on. Hän on itse niin syvästi kokenut ja läpikäynyt eri kääntymys- ja synnistä vapautumiskokemukset, että ne kelpaavat esimerkiksi kenelle tahansa. Tämä Augustinus ajatteli paljon kirkon ja valtion suhdetta, sillä samalla vuosisadalla, kun hän oli syntynyt, oli kristillinen kirkko tullut valtion kirkoksi. Oli tullut liitto valtion ja kirkon välille. Konstantinus Suuri teki sen. Tämä antoi Augustinukselle aihetta ajatella suhdetta kahden vallan välillä näin, suluissa, sillä hän myönsi, että valtiolla on suuri valta. Valtio pitää järjestystä tässä maailmassa, ja sillä on ase hallussaan ja miekka kädessään. Toisaalta puolen kirkolla taas on suuri valta, miten ihminen voi päästä pahasta ja synnistä ja tietämättömyydestä. Kirkko avaa ovet taivasten valtakuntaan. Kirkolla on suuri valta ihmisten sielujen yli. Ja kun Augustinus kysyi, miten nuo kaksi suhtautuvat toisiinsa, niin hän tuli siihen käsitykseen, että valtio ja jokapäiväinen yhteiskunta on saatanan valta. Ja sitten on taas kirkko, Jumalan valtakunta. Nämä mahdit ovat olleet taistelussa keskenään, ja kirkko voitti. Siis valtio tunnustaa, että kirkolla on suuri valta. Kirkko edustaa Jumalaa, ja niin kuin saatana on saanut valtansa Jumalalta, saanut Jumalalta luvan olla saatanana, niin myöskin valtion on myönnettävä, että sen valta on saatu kirkolta. Kirkko edustaa Jumalaa, valtio edustaa saatanaa. Siis valtio saa kirkolta Jumalan edustajalta oman valtansa. Valtion täytyy nöyrtyä kirkon edessä. Valtion täytyy tunnustaa, että kirkolla on ainoa ratkaisuvalta kaikissa asioissa. Ja sillä tavalla Augustinus laski pohjan koko sille kirkon kehitykselle, jota voi seurata pitkin keskiaikaa. Me huomaamme, kuinka Rooman kirkko pyrki ja pääsi yhä suurempaan valtaan. Kirkolla oli tuo ihmeellinen valta julistaa pannaan. Ja kun valtakunta, kokonainen maa kuninkaineen, oli julistettu pannaan, niin tuli hirmuinen pelko. He olivat aivan kuin suljetut Jumalan valtakunnasta. Jumala oli ottanut kätensä pois, sillä pitkin keskiaikaa uskottiin, että paavilla, kirkon edustajalla, oli valta avata ja sulkea Jumalan valtakunta. Nyt kun katselemme näitä asioita, niin tuntuu, että ne ovat kauhean materialistisia ja ulkonaisia. Mutta niin ei kylläkään Augustinus tarkoittanut. Hän ei tarkoittanut itse mitään sellaista, joksi sitten keskiajalla kirkot kehittyivät. Hän ei tarkoittanut mitään ulkonaista valtaa. Hän ajatteli ainoastaan kirkon auktoriteettia. Hän ajatteli, että kirkko on muutamien Jumalan valittujen ihmisten seurakunta, ja että näillä täytyisi olla ratkaiseva valta kaikissa teoreettisissa ja käytännöllisissä asioissa elämässä. Hän ajatteli kirkon auktoriteettia, mutta hänen jälkeensä ajateltiin sen ulkonaista mahtia. Sen tähden häntä ei käsitetty, vaan kirkko tuli ulkonaiseksi valtakunnaksi, josta vähitellen on johtunut yhteen sulautuminen kirkon ja valtion välillä, niin ettei enää tiedetä, missä on kirkon ja valtion ero, vaan ylimalkaisesti sanotaan, se ja se on kristitty valtio. Tuo on mahdotonta alkuperäisen määritelmän mukaan. Jos me ajattelemme vähän vapaammin ja totuudenmukaisemmin Augustinuksen kantaa, niin huomaamme, että hän kyllä on nähnyt totuuden, mutta hän nimitti sitä eri tavalla kuin mitä me olemme nimittäneet. Hän sanoi toista saatanan ja toista Jumalan valtakunnaksi. Siinä hän oli vähän varomaton, sillä hän poikkesi siinä Jeesuksen opista. Toista Jeesus nimitti Jumalan valtakunnaksi ja toista Mammonan valtakunnaksi. Näin oli Jeesuksen opin mukaan. Mammona edusti ulkonaista elämää ja valtaa, kunniaa ja mahtia, ja kirkon pitäisi edustaa Jumalan valtakuntaa. Augustinus näki aivan oikein. Siinä hän erehtyi, kun hän ajatteli kirkon laajemmaksi ja otti kirkon piiriin kaikki, pakanatkin. Siinä hän poikkesi Jeesuksen alkuperäisestä määritelmästä, jolloin kirkkoon, ekleesiaan, ei saanut kuulua ketä tahansa. Siihen itsestään sai kuulua ainoastaan ne, jotka seurasivat mestaria, jotka elivät Jeesuksen Kristuksen neuvojen mukaan. Augustinus laajensi käsitettä ja antoi kaikille erehdyksille vallan. Kaikki erehdykset tulivat tästä. Jos olisi pysytty alkuperäisessä määritelmässä, niin ei olisi ollut mahdotonta antaa valta ekleesialle, kirkolle. Kirkon ei pitäisi merkitä mitään muuta kuin että tuossa valtakunnassa annetaan niille valta, jotka seuraavat Jeesusta. He opettaisivat kansaa ja auttaisivat kansaa. Mutta tämän vallan pitäisi jonkun valtakunnan tunnustaa. Ja sen valtakunnan pitäisi olla vakuuttunut siitä, että vallan saa ekleesia on viisas ja tietää totuuden ja osaa opettaa oikeata elämää kaikille kansalle. Jos tahdomme nyt muistaa, millä kannalla asiat ovat maailmassa, niin me emme hämmästy, jos Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta ja Mammonan valtakunnasta, suluissa indo-eurooppalaisessa rodussa. Alussa oli Intiassa viisaat rishit johtamassa tätä ulkonaista yhteiskuntaa, joka sisäisistä syistä jakautui määrättyihin yhteiskuntaluokkiin, niin että se voi elää sisäistä rauhallista elämää. Niin ettei syntynyt huankauksia ihmisten välillä, vaan se oli koulu, luokka, jossa ihmisen täytyy oppia läksyjään seuraavia luokkia varten. Silloin johdettiin asioita sisäisesti tällä tavalla. Mutta sitten nuo viisaat, jotka olivat johtaneet yhteiskunnat siihen, että suorastaan määräsivät, mihin luokkaan kukin syntyi. Sitten vetäytyivät pois siitä yksinkertaisesta syystä, että meidän yhteiskuntamme tuossa juuri rodussa oli saanut tehtäväkseen kehittää omaa älyään ja tulla sillä tavalla vapaaksi ihmiseksi. Sillä ihminen vapautuu ulkonaisesta elämästä ja luonnosta sitä mukaan, kuin hänen tietonsa laajenee ja järkensä kehittyy. Se on elämänläksy. Me olemme ihmisinä jätetyt ikään kuin yksin kehittämään järkeä, ja meistä riippuu, tahdommeko kuulla tätä ääntä. Nyt näemme, että ihmiset ovat syntyneet sekaisin näihin luokkiin. Ihmiset eivät kukin joudu omiin luokkiinsa, niin että viisaat menisivät korkeampaan luokkaan, vaan tässä on ollut sekasortoa, niin että aivan luonnostaan syntyy taistelua, sotaa ja riitaa eri luokkien välillä. Kun viisaat syntyvät alempiin luokkiin ja huomaavat, että kaikki on hirveää rajoitettua, niin he loukkaantuvat ja rupeavat taistelemaan oikeuden puolesta. Ja kun tyhmä syntyy korkeampaan luokkaan, niin hän pyrkii valtaan ja kunniaan, joka synnyttää toisissa vihaa ja kateutta. Sillä tavalla syntyy ristiriitoja. Se on mammonan valtakunta, meidän oman ymmärryksemme valtakunta, joka on ainoa, mihin osaamme turvautua. Tietysti kun olemme jo kääntymässä, niin voimme tämän alemmankin järjen avulla pyrkiä johonkin hyvään suuntaan. Kun menemme taaksepäin entiseen aikaan, niin oli ihmisiä, jotka sortivat ja polkivat toisia, olivat pahoja toisilleen. Ja se synnytti toisissa eläimellistä pelkoa. Vasta viime aikoina ihmiskunnan historiassa meidän alempi järkemme on alkanut huutaa, että ei suinkaan ne olot, joita meidän on täällä järjestettävä, saa olla itsekkäät, vaan oikeudenmukaiset. Sen tähden on meillä yhä enemmän, ja oli jo Rooman valtakunnassa enemmän kuin mitä keskiajalla, alettu vaalia järkeä tätä alempaa järkeä, tätä ymmärrystä. Vaikka se ei ole käsittänyt hyvyyttä ja rakkautta, niin se voi käsittää oikeutta, ja sen tähden me olemme nyt satoja ja tuhansia vuosia eläneet maailmassa, jossa meidän järkemme vaatii yhä enemmän oikeutta. Sen tähden, jos on vääryyttä, niin ihmiset nousevat sitä vastaan. Ja tällainen tunne leviää ihmiskunnassa, ja se on meidän velvollisuutemme tässä mammonan valtakunnassa. Jos emme tahdo asettua niin jyrkälle kannalle, että kutsumme tätä saatanan valtakunnaksi, niin sanomme sitä mammonan valtakunnaksi, sillä ihmiset koettavat sentään rakentaa niin hyvää yhteiskuntaa kuin suinkin. He eivät voi muuttaa sitä asiaa, että meidän sielumme kuuluvat eri luokkiin syntymästään. Mutta kun uudet juurirodut tulevat, silloin uskon ja luulen, otetaan nämä luokat pois sisäisessä merkityksessä. Jotakin muuta tulee toteutettavaksi, ja se tulee antamaan ulkonaisen ilmennyksensä heti sen juurirodun alussa. Siinä tulee olemaan tunnuksena veljeys eikä yhteiskunta. Mutta siihen mennessä me ihmiset täällä mammonan valtakunnassa emme voi luoda veljellistä yhteiskuntaa täällä maan päällä, ottamatta lukuun työnjakoa, eli yhteiskuntaluokkia, vaikka yritettäisi. Ja siksi tehdään vallankumouksia. Ensin ammutaan ne, jotka eivät ole oikein veljiä, ja sitten järjestetään kaikki veljeyden pohjalle, eikä sitten ole mitään mahdollisuutta vääryyteen, ja kaikki on oikein, ja jos joku rupeaa napisemaan, niin ammutaan pois. Mikä on seurauksena? Se on aina se, että se on vain jonkin yhteiskuntaluokan vallankumous. Se nousee aina valtaan, joka ei ennen ole ollut. Ei suinkaan se ole mitään veljeyden toteuttamista, sillä veljeyden toteuttaminen valtiossa ulkonaisesti on mahdotonta. Vasta joskus tulevaisuudessa voidaan ulkonaisesti toteuttaa veljeys. Silloin on kaikilla yhtä kaunista ja hyvää. Se ei käy niin kauan kuin olemme itsekkäitä. Se tulee tulevaisuudessa. Koska? Sitä en osaa sanoa, mutta me kuulumme nyt luonnostamme mammonan valtakuntaan. Se kehittää älyämme. Ja kun olemme tulleet siihen, että emme pane arvoa muulle kuin oikeudelle, niin olemme hyvällä tiellä tässä mammonan valtakunnassa. Mutta jos vähänkään poikkeamme oikeudesta, niin olemme saatanan valtakunnassa. Mutta mammonan valtakunnassa olemme hyvällä tiellä, jos annamme oikeuden vallita, ja silloin tulee aika, jolloin saa odottaa, koska saa tulla valituksi Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen käskyjen mukaan emme voi kuulua mihinkään ekleesiaan, mihinkään kirkkoon, muuten kuin puhtaasti elämällä Jeesuksen käskyjen mukaan. Sikäli kuin kuulumme hänen joukkoonsa ja olemme tulleet kutsutuiksi valittujen joukkoon, sikäli muodostamme ekleesian. Nyt kun on jonkin verran selvillä, mikä ekleesia, kirkko on, voi ryhtyä tarkastamaan tämän kirkon tehtäviä. Mikä on kirkon tehtävä Jeesuksen mukaan? Mitkä niiden tehtävät ovat, jotka seuraavat Jeesusta? Mitä siis Jeesus on ottanut omaksi tehtäväkseen? Mitä hän suoritti maailmassa? Mitä hän pani alulle? Ja mitä vastaan hän otti taistellakseen? Taistella ei ole hyvä sana, sillä sillä tarkoitetaan usein jotakin valtiollista ja aseellista, ja se ei sovi Jeesuksesta ja kirkosta puhuttaessa. Mutta me osaamme tälle sanalle antaa kauniimman ja ylevämmän merkityksen. Sanoilla hän otti taistellakseen. Tarkoitan sairautta, köyhyyttä, syntiä ja kuolemaa vastaan siinä tarkoituksessa, että hän ne voittaisi. Hän taisteli voittaakseen tietämättömyyden, köyhyyden ja synnin ja kuoleman. Hän taisteli ensinnäkin tietämättömyyttä vastaan. Millä tavalla? Sillä tavalla, että hän kertoi totuudesta. Tietämättömyys hävitetään totuuden voimalla. Pimeys, yö, sumut häviävät, kun valo tulee. Tietämättömyys on pimeyttä. Kun elämme tietämättömyydessä, niin elämme pimeydessä, ja siitä voi pelastaa ainoastaan totuuden valo. Tietämättömyys oli ensimmäinen sellainen vihollinen, jota vastaan Jeesus taistelija tahtoi voittaa. Minä olen jo ennen kertonut, millä tavalla hän taisteli tätä vihollista vastaan, ja millä tavalla hän tahtoi voittaa. Olemme puhuneet siitä, minkä sanoman hän julisti, minkä totuuden sanoman, ja olemme puhuneet siitä, että hänen valittuunsa, hänen ekleesiansa, eli kirkkonsa, sai tehtäväkseen julistaa tätä samaa sanomaa. Sillä on tehtävänä poistaa tietämättömyys maailmasta ja antaa totuuden valon loistaa. Ja muistamme, että Jeesus itse sanoi, minä lähden kyllä pian pois, kuolen tästä maailmasta, mutta minä en suinkaan silti teitä jätä. Minä lähetän totuuden pyhän hengen. Se opettaa teitä, muistuttaa teitä siitä, mitä minä olen puhunut ja opettaa kaikille totuutta. Totuuden pyhä henki valaisee teitä ja opettaa sellaistakin, jota en ole ehtinyt teille opettaa. Näin sanoo Jeesus Kristus. Me muistamme, kuinka ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen kuoleman jälkeen nuo 12 opetuslasta ja monet muut uskovaiset olivat koolla ja saivat silloin pyhän hengen. Se oli todellakin historiallinen tapahtuma, sillä siitä alkaa ekleesia-elämä. Siitä se alkaa, jolloin apostolit saivat Kristuksen pyhän hengen, voiman ja tiedon. Huomaamme, että heti tämän ensimmäisen tehtävän yhteydessä on jotakin ihmeellistä. Me ikään kuin siirrymme mystilliseen historiaan, ihmiskunnan sisäiseen historiaan, kun käännymme katsomaan tätä ensimmäistä tehtävää. Ja sen yhteydessä tulemme huomaamaan sanomattoman ihmeellisiä voimia. Ja se opettaa, että kirkko, ekleesia, ei voi olla ilman totuuden, pyhää henkeä, apostoleja, Jumalan valtakunnan julistajia ja sitä pyhää seurakuntaa, joka Jumalan valtakuntaa edustaa täällä maan päällä. Se ei voi olla ilman totuuden pyhää henkeä. Kaiken täytyy alkaa sillä, että ihmiset joutuvat kosketukseen näkymättömän voiman kanssa. Tämä toteutui ensimmäisessä seurakunnassa. Tämä toteutui sikäli toisessa seurakunnassa, joka lähestyi pakanamaailman ihmisiä. Sillä Paavali kulki aina näissä seurakunnissa. Mikäli ne olivat todella seurakuntia, ekleesioita, sillä ainoastaan kun totuuden pyhä henki omalla arvovallallaan on mukana Jumalan valtakunnan julistuksessa, on sillä hedelmöittävä voima. Sillä on se voima, mikä totuudella on. Mutta kun on kysymyksessä itse jumalallinen totuus, ei se ole sama kuin jokin tieteellinen totuus, josta voi puhua alemman järjen kannalta ja tieteellisellä tavalla. Minä voin esimerkiksi panna kartan seinälle ja aivan rauhallisesti siitä opettaa, minkälainen Eurooppa on, tai minkälainen ihminen on. Ne ovat tieteellisiä asioita, ja minä voin ne ymmärtää alemmalla järjelläni. Ja ne kaikki kuuluvat mammonan valtakuntaan, ja niitä mammona älymme hyvin hoksaa. Mutta jumalallinen totuus kuuluu Jumalan valtakuntaan, ja se vetoaa johonkin toiseen kuin alempaan järkeemme. Se vetoaa puhtaampaan ja korkeampaan älymme. Se on yläpuolella meidän tavallista järkeämme. Mutta se niin sanottu elin ihmisessä, joka voi ottaa vastaan Jumalan valtakunnan asioita, se on ihmisessä valistunut äly. Se voi todella ymmärtää ja sulattaa itsensä taivaallisen valtakunnan salaisuuksia. Jeesus sanoi Nikodemukselle, jos et ymmärrä, kun puhun luonnollisista asioista, niin kuinka voit ymmärtää, kun puhun taivaallisista asioista? Suluissa. Kun Nikodemus ei voinut ymmärtää, miten ihminen voi syntyä uudestaan. Siinä on alemman järjen kantaja ylemmän, joka ei tahdo kuulla muuta kuin taivaallista. Mutta kirkko ei ole tahtonut kuulla eikä jakaa ihmiskunnalle sitä, mitä aina on valkoisen veljeskunnan taholta annettu ihmiskunnalle. Ja sitä opetusta eivät voi antaa muut kuin ne, jotka muodostavat ekleesian. Tulemme huomaamaan tämän yhä selvemmin, kun seuraamme taistelua köyhyyttä, sairautta, syntiä ja kuolemaa vastaan.